Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
弟兄姐妹, 我们低头祷告。
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan.
我们天上的父, 我们很感恩, 今天我可以来到你的家里，你的圣殿来敬拜你。
Saat ini kami mau baca dan renungan firman Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua.
今天我们要读经文, 要听你的话语, 请你帮助我们。
Mohon pertolongan Roh Kudus mampukan kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
求你帮助我们能行你的旨意, 让,荣耀都归于你的名。
Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi kedua hambamu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik.
求你帮助你两位仆人讲道的翻译的, 让我们能够真正的把你所要说的讲出来。
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
感谢主啊, 奉主耶稣基督的名, 我们祷告。
Amin.
Amin.
Koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara.
这个四行诗呢, 意思就是, 弟兄姐妹平安, 早上好。
Saya mengucap syukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan bisa melayani pada pagi hari ini.
Wow. 在心里很感恩, 因为我今天早上可以来这里讲道, 可以, 分享神的话语, 给你们, 而且可以在这里, 侍奉。
Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat saya melayani saat ini. Salam sejahtera, sehat selalu, dan senantiasa diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara.
我们, 我要带Saat, 向大家问好。
Nah, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a.
我们今天要思考的是弥迦书第五章第一到第四节, sampai节的.
Lektor akan membacakannya bagi kita, kita bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing.
只是将为我们读这个经文, 我们可以打开我们的圣经一起来读.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan.
Nah saudara, tema kita pada hari ini diberi judul An Invitation to Embrace Love That Transforms Lives. Sebuah undangan untuk merangkul kasih yang mengubah kehidupan.
我们今天的题目就是拥抱改变人生的爱的邀请.
Saudara, beberapa bulan lalu di layar bioskop negara kita ada film Indonesia berjudul Pengepungan di Bukit Duri.
就是, 几个月前, 在我们的国家, 上映了一部电影叫做 《荆棘高校血色围城》.
Saudara, ini film mencekam sekali, banyak adegan kekerasan di dalamnya.
这个电影是十分紧张, 里面都很多暴力动作的.
Saya tidak akan menceritakan apa filmnya.
我不会讲这个电影的内容是什么样的.
Tapi saya mau menyoroti satu karakter seorang anak remaja masih SMA yang ada di film ini.
但是我要, 纠集在一个这个主人公, 他是一个高中学生, 而且他这个人是很残酷的。
Saudara, si remaja SMA ini sangat kejam, sangat brutal, sangat bengis, tanpa hati nurani.
他这个高中男生呢, 他是很残忍, 很冷酷, 毫无良知的人。
Dia tidak segan-segan memukuli temannya, bahkan memukuli gurunya.
他可以打自己的朋友, 甚至可以打他的老师。
Dia enggak peduli perasaan orang lain.
他也不管别人的感受。
Kejam sekali.
真的很残酷的.
Nah, saudara, di akhir film baru kita diperlihatkan apa latar belakang dia membuat dia sebegitu kejamnya.
原来在这个故事接近结尾的时候，我们知道他为什么会成为这样的人.
Saudara, dia jadi orang yang kejam karena latar belakang kehidupannya juga kejam, bengis dan brutal.
他成为那么残酷的人，因为他的成长背景也是那么的残酷.
Dia lahir dari seorang mama yang mamanya adalah mohon maaf korban kekerasan seksual orang lain yang jahat dan kejam pada si mama ini.
就是他的母亲，很抱歉，他是一个遭受性暴力的人，而且这个施暴者对他的母亲也是很残酷无情的。
Oh, saudara, mama ini waktu melahirkan dia tentu nggak bisa membesarkan dia, jadi dia diserahkan ke orang lain, dia dibesarkan tanpa kasih sayang yang seharusnya.
所以他的母亲生下了他，就无法抚养他，所以把他送到别人的家，所以他一生中没有得到他本应该拥有的爱。
Saudara, dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang sehingga dia tidak memiliki cukup kasih sayang untuk dia bagikan juga kepada orang lain.
因为他心里没有足够的关爱，所以他自己也不能向别人分享爱。
Saudara, siapapun kita kalau tidak mendapatkan cukup kasih sayang, kita mana punya kasih sayang yang cukup untuk kita bagikan kepada orang lain.
我们无论是谁，如果我们自己缺乏爱，那我们怎么可能向他人分享爱呢？
Makanya hari ini ada banyak sekali kekerasan di sekeliling kita.
所以今天很多暴力事件频发，是因为这个问题。
Ada orang keras secara verbal dengan kata-katanya menusuk kita, mungkin dia orang tua kita, mungkin dia pasangan kita.
有人是以身体的暴力，有人是以语言的暴力来攻击我们，可能是我们的父母呀。
Ada orang yang juga keras secara fisik, bahkan secara sosial dia tidak mau berteman dengan orang dan mohon maaf bisa juga melakukan kejahatan secara seksual.
有人是行身体上的暴力，或者是社会上的暴力，就是不管别人，他周围的人怎么样。
Saudara, selidik punya selidik, dia bisa jadi orang begitu jahat karena dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang dalam hidupnya.
就跟到底呢，这个人为什么会那么的残酷，那么的坏，是因为他自己心里没有足够的爱。
Bapak Ibu, mari kita juga lihat diri kita masing-masing pada saat ini.
让我们去看我们自己。
Apakah kita dalam hidup kita dari lahir sampai hari ini kita juga cukup mendapatkan kasih sayang dalam hidup kita?
我们一生当中，从我们出生到现在，我们是否得到足够的爱呢？
Kalau saudara berkata cukup pak, saya disayang oleh orang tua saya, puji Tuhan.
那如果你们说我有足够的爱，我父母爱我们呐，感谢主。
Opa oma di sini kalau berkata cukup pak, anak-anak dan mantu saya sayang pada saya, puji Tuhan.
那如果这里的爷爷奶奶说我有足够的爱，因为我的儿媳、我的儿女、我的女婿也都很爱我，那感谢主。
Kalau ada di antara kita yang berkata, enggak cukup loh, saya enggak dipedulikan siapa-siapa, Pak.
如果我们其中有人说我不够爱，我得到不够爱，因为没有人关心我。
Saya dari kecil seperti kisah remaja tadi, orang tua saya sudah tinggalkan.
我从小就是像那个主人公一样，我从小父母就离开我。
Kakak, adik saya enggak peduli saya.
我的兄弟姐妹也都不管我。
Bahkan sekarang saya sudah lanjut usia, anak, mantu, saudara enggak ada yang peduli.
现在我老了，我的儿女、我的儿媳、我的女婿、我的朋友、我的亲戚都没有人关心我。
Saudara, hari ini firman Tuhan menjadi undangan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menerima kasih dari Tuhan itu.
那么今天神的话语邀请你们领受神的爱。
Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, oh saya sudah cukup, berarti enggak perlu dong dengar firman Tuhan ini ya.
那个是如果你觉得你自己心里有足够的爱，觉得不需要听这个话语呢？
Nah, saudara, kalau kita merasa kita sudah cukup dari dapat kasih sayang dari manusia, saya mau katakan begini.
如果我们觉得我们得到人的爱已经足够了，那我要向你们这样说。
Saudara, kasih sayang manusia itu kasih sayang yang terbatas, kasih sayang yang sesama manusia sama-sama sudah berdosa.
就是人 给我们的爱是有限的爱，因为我们都是有罪的人。
Kadang masih bisa salah paham, masih bisa bergesekan, masih bisa melukai dan sebagainya.
我们之间会有误解，会彼此伤害。
Saudara, tanpa kasih sayang yang sempurna, yang tidak ada celah dari Tuhan kita, kita tidak akan pernah mengalami transformasi hidup atau perubahan hidup yang sejati di dalam hidup kita.
如果没有主给我们的那个完美的爱，那我们的人生就不会真正的改变。
Ada seorang tokoh berkata kita ini didesain oleh Tuhan. Dalam hati kita ada satu lubang besar. Yang lubang itu tuh ukurannya hanya bisa cukup kalau diisi dengan Tuhan dan kasihnya.
有一个人物曾经说，我们是上帝创造的，我们的心有一个很大的洞，只有上帝的爱可以填满这个洞。
Saudara, sebelum lubang itu ketutup, kita nggak akan mengalami namanya transformasi hidup itu.
在这个洞被填满之前，我们不会经历这个人生的改变。
Transformasi hidup untuk apa sih, saudara?
这个人生的改变是用来做什么呢？
Untuk bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan kita secara tepat seperti yang Tuhan inginkan.
是用来正确的爱上帝，爱我们周围的人。
Saudara, bicara soal kasih dan sayang, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah ratusan bahkan ribuan kali mendengar khotbah tentang kasih, tentang sayang.
谈到这个爱，这个关爱呢，我相信弟兄姐妹你们都听了关于这个爱和关爱彼此的无数次的讲道。
Tapi kalau mau jujur bilang, kita pasti masih merasa sangat susah untuk melakukannya secara tepat.
但如果从心底里说，我们有的时候也还会觉得很难去爱。
Terutama untuk orang-orang yang menyakiti kita, yang tidak baik pada kita.
尤其是爱伤害我们的人。
Nah, saudara, jika mengasihi sesama kita yang kelihatan mata saja terasa sulit, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan mata.
那如果我们爱肉眼看得见的人都很难，那更何况爱肉眼看不见的主呢？
Saudara, pada bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menaati perintah dan kehendaknya.
在另一个经文说，如果我们爱上帝，我们就会行他的旨意。
Nah, saudara, persoalan sulit dan gagal untuk mengasihi Tuhan, menaati perintahnya bukan hanya terjadi pada kita pada masa kini.
那这个很难去爱而去行上帝的旨意，不只是发生在我们现在的生活。
Tapi juga terjadi pada umat pada masa Nabi Mika menyampaikan firman-Nya tadi.
而且在先知弥迦讲这个经文里面的这个时候已经都发生了。
Saudara, kalau kita lihat Mika pada bagian pertama pasal 1 ayat 3 dan 4, Alkitab mencatat demikian.
如果我们看这个弥迦书第一章第三到五章，这个经文是这样记载的。
Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi, lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan.
看哪，耶和华出了他的居所，降临步行地的高处，中山在他一下必消化，柱骨必崩裂，如蜡化在火中，如水冲下山坡。
Wah, saudara, kenapa Tuhan keluar dari tempatnya dan melakukan atau menyatakan dirinya dalam fenomena yang cukup mengerikan digambarkan di sini?
在这个弥迦书第一章第三到四节，为什么说主从他的居所出来？为什么会发生这样那么可怕的事呢？
Kalau kita lihat ayat 5 penjelasannya demikian, semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem?
那第五节是这样解释，这都因雅各的罪过，以色列家的罪恶。雅各的罪过在哪里呢？岂不是在撒玛利亚吗？犹大的丘坛在哪里呢？岂不是在耶路撒冷吗？
Nah, saudara, jadi Tuhan keluar dari tempatnya mau menyatakan penghukuman dan mau menegakkan keadilan untuk umat yang berdosa.
所以上帝出了他的居所是要惩罚犯罪的人。
Saudara, sini ada penyebutan Israel, Samaria, Yakub, lalu ada Yehuda, ada Yerusalem.
我们这里看到有雅各，有撒玛利亚，有犹大，有耶路撒冷。
Saat itu Israel sudah terbagi menjadi dua kerajaan, kerajaan utara Israel yang disebut Yakub juga disebut Samaria, dan selatan yang disebut Yehuda dan ada Yerusalem di sana.
那个时候呢，我们那个时候以色列分为两个国家，就是北国以色列，雅各撒玛利亚，南国是犹大和耶路撒冷。
Dua-dua sama-sama bersalah dan berdosa dikatakan firman Tuhan.
这北国和南国一样都是犯罪的。
Tapi bukan hanya mereka yang berdosa.
但犯罪的不仅是他们。
Di Roma 3:23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
在这个罗马书第三章第23节说到，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。
Semua orang termasuk bapak ibu saudara dan saya dan kami berdua ini.
所有的人，包括你们弟兄姐妹，包括我们两个。
Nah, saudara, upah dari dosa dicatat di Roma 6:23a adalah maut.
那罗马书第六章第23节上半节这样记载，因为罪的工价乃是死。
Karena kita sudah berdosa, ada akibat, ada konsekuensi, hukuman, yaitu maut, kebinasaan kekal di dalam api neraka.
因为我们犯了罪，所以我们要承受这个工价，这个惩罚，就是永恒的死亡。
Namun kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang dicatat di dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia.
但是我们很感谢。很感恩，因为我们有信实的主，就像提摩太书第二章第三十节所说的，我们纵然失信，他仍是可信的。
Buat bapak ibu yang sudah jadi papa mama, sudah jadi opa oma.
对于你们做父母、做爷爷奶奶的人
，pasti kita pernah berjumpa keadaan di mana anak cucu kita tidak setia pada kita, tidak taat pada kita.
我们会。遇到当我们的儿媳当我们的儿女当我们的孙子孙女都不听我们的话
kita suruh jangan lakukan dia tetap lakukan
我们让他不要那么做他还是这样做
kita suruh lakukan dia tidak lakukan
我们让他做他就不做
saudara dia sering kali melanggar apa yang menjadi kehendak hati kita
就是经常违背我们的心意
nah saudara sebagai orang tua yang baik kita pasti akan didik anak kita kadang kita beri teguran keras kita beri hukuman tegas
那作为好的父母我们肯定是要教育他如果他犯错了我们肯定要说他责备他
tapi sekeras dan setegas apapun teguran atau hukuman kita tidak akan menghapus kasih sayang kita kepada dia bukan
但我们无论是如何责备他我们他不会抹去我们心里对他们的爱不是吗
kita hukum dia kita beri teguran karena kita sayang dia kita mau dia berbalik bertobat dia hidup benar
我们罚他我们责备他是因为我们要他悔改我们要他做对的事
seperti itu juga hati Tuhan bagi kita semua
那上帝的心也如此
saudara dalam kesetiaannya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil dan maha kasih
我们的神是完全公义的神也是完全有怜悯充满怜悯的人
keadilannya sempurna kasihnya sempurna
他的公义是完美的，他的爱也是完美的。
Saudara, kalau dia sempurna dalam keadilannya, yang namanya salah, dia katakan harus dihukum, harus dihukum.
因为他是全然公义，所以当我们犯了错，他必须惩罚我们。
Misalnya kita jadi orang tua, kita misalnya adalah kepala kepolisian.
比如说我们做父母，我们是警察长。
Lalu anak kita bersalah.
然后我们的孩子犯了罪。
Polisi yang adil ya harus tetap menghukum anaknya meskipun anak sendiri.
那公义的警察肯定要惩罚这个孩子，虽然他是我们自己的孩子。
Tapi pada sisi lain kasihnya juga sempurna.
但是在另一方面另一边呢，我们也是有全然的爱。
Dia juga sangat mengasihi kita anak-anaknya. Dia tidak menginginkan kita binasa dalam kekekalan akibat dosa kita.
就是神他有全然的爱所以他很爱我们他不愿意我们因为我们的罪就是有永恒的死亡
lalu bagaimana jalan keluarnya
那怎么办呢
nah saudara keadilan dan kasih yang sempurna dipertemukan melalui dia Tuhan Sang Pencipta dia datang menjadi Mesias menjadi Juru Selamat untuk menggantikan kita berkorban menanggung hukuman itu dan akhirnya membebaskan kita dari konsekuensi itu
那他那个全然的公义和全然的慈爱是在耶稣弥赛亚里面 混合在一起，就是弥赛亚来为我们牺牲死在十字架上。
Ibarat kita kalau kepala kepolisian tadi, hukuman harus ditegakkan. Tapi karena kita sayang, kita rela menggantikan anak yang kita sayang itu untuk menerima hukuman itu.
就像刚才我说的那个警察长，是因为爱孩子，所以必须虽然必须惩罚孩子，但是愿意自己代替孩子受罚。
Nah, saudara, pasal 1 dari kitab Mika menegaskan tentang keadilan Tuhan yang sempurna itu.
那米迦书第一章是强调上帝全然的公义。
Masuk pasal 5 itu adalah nubuat tentang kedatangan Sang Mesias yang menunjukkan kasih-Nya yang sempurna itu.
到了第五章是预言弥赛亚的到来。
Nah, saudara, 800-an tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu, itulah Nabi Mika salah satu nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu.
那在耶稣第一次降临的800年前以前呢，那就是弥迦先知弥迦预言的神的到来。
Dari beberapa ayat berita baik dari pasal 5 kitab Mika tadi, kita akan petik 2 pelajaran penting untuk kita bawa pulang hari ini.
那从弥迦书第五章那个经文，我们会有两个重点我们要思考。
Supaya kita bisa menerima berkat kasih yang sempurna itu,
dan 我们可以领受这个伟大的爱呢,
dan kita bisa mengalami transformasi hidup untuk hidup memperkenan Dia.
而且我们的人生可以经历改变来荣耀主的名。
Hal penting yang pertama ini, saudara.
那第一个重点呢?
Dari tempat yang terkecil lahir pribadi terbesar.
从微小之处诞生最伟大的那一位。
Dari tempat yang terkecil lahir pribadi terbesar.
从最微小的之处就是诞生伟大的一位。
Saudara, kita tahu dari mana Mika pasal 5 itu nubuatnya tentang Mesias yang adalah Yesus Kristus yang akan datang dalam peristiwa Natal yang akan kita rayakan.
弟兄姐妹，我们是怎么知道米迦书这个预言是关于弥赛亚呢？
Kita tahu dari Matius 2, saudara.
我们是从马太福音第二章知道的。
Matius 2 itu mencatat kisah orang-orang Majus mau datang untuk menyembah Yesus yang baru lahir.
这个马太福音第二章是记载祭司长和文士也是有很多那个从东边来的教授来敬拜主的。
Tapi mereka tidak tahu lokasi persisnya Yesus itu ada di mana pada saat itu.
但是他们不知道这个弥赛亚会在哪儿降生。
Dia jadi bertemu dengan Herodes pemimpin pada saat itu.
所以他们就来到希律当时的那个统治者。
Dan di ayat 4 dari Matius 2 dicatat, maka dikumpulkan Herodes, semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintai keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
所以在马太福音第二章第四节说，他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说，基督诞生在何处？
Nah, di ayat 5 dikatakan mereka, para imam kepala ahli Taurat itu, kemudian berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Nah, di Matai Fuyin di 2 章第5节, 他们回答说, 在犹太的伯利恒, 因为有先知记者说,
Saudara, kemudian dilanjutkan di ayat 6 adalah kutipan dari Mika pasal 5 ayat 1 ini.
那所以继续在第六章是引用弥迦第一章的。
Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
犹大地的伯利恒呀，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。
Saudara, kalau kita jeli dan teliti memperhatikan ayat 6 ini dengan Mika 5 ayat 1.
如果我们认真仔细的思考，注意到这个经文和弥迦书。
Bagian yang diberi warna kuning itu berbeda sebetulnya bunyinya dengan di Mika 5 ayat 1.
就是有黄色底的这个部分是不一样的。
Di sini dibilangnya engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, tapi di Mika 5 ayat 1, hai yang terkecil.
在马太福音说你在诸城中并不是最小的，但在弥迦书说你们是最小的。
Saudara, ini penekanan yang penting. Waktu Tuhan berkata melalui Nabi Mika, hai yang terkecil, Bethlehem Ephrata.
这个强调很重要。 当弥迦书说，伯利恒，以法他呀，你在犹太诸城中微小。
Saudara penafsir berkata, kenapa Tuhan pilih kota yang terkecil itu?
解经家说，为什么上帝选那个最小的城市呢？
Karena Tuhan mau menegaskan bahwa semua karya Tuhan adalah murni karena anugerah kedaulatannya, sama sekali bukan karena kebaikan atau kontribusi manusia.
因为上帝要强调，他的工作，他的圣功是完全是因为他的恩典，不是因为我们人类的贡献。
Saudara, hari ini kita mungkin sering dengar berita ada kota-kota terbaik versi lembaga A, B, C, dan sebagainya.
Nah, 今天我们经常看到新闻说 A, B, C 等机构评选最佳城市.
Andai kata umpama jikalau.
如果呢，假如说.
Kota Jakarta dinobatkan menjadi kota terbaik di dunia.
如果雅加达被评选为世界最佳的城市呢？
Kota terbaik karena tidak ada polusi.
就是没有空气污染的城市。
Kota terbaik karena tidak macet.
就是没有堵车的城市。
Kota terbaik karena orangnya ramah-ramah, nggak ada yang klakson kenceng-kenceng, nggak ada yang teriak-teriakan di jalan.
就是被评选最佳城市，因为人们都很友好，没有在路上那么大声的按喇叭，没有在路上互相大叫。
Kota terbaik karena tidak ada genangan, ekonominya bagus.
就是因为城市没有这个水，没有这个水在那个江洪水那个水，然后就是城市都安排的很好。
Ah, saudara, itu kan impian kita semua, saudara ya. Kita doakan suatu hari bisa terwujud misalnya.
那是我们的梦想，所以我们要为这个事祷告。
Nah, andai kata kota Jakarta dapat penghargaan predikat kota terbaik, lalu Tuhan memilih kota terbaik ini untuk menjadi tempat kelahirannya.
那如果是雅加达被评选为最佳城市，然后上帝呢选雅加达为耶稣的降生之地呢？
Ah, saudara, kira-kira nanti apa dampaknya?
那你们想想会有什么样的？ Insyang.
Kemungkinan besar para pejabat kota Jakarta akan berbangga. Wah, Tuhan memilih kita karena kita kota terbaik nih untuk menjadi tempat kelahirannya.
Nah, mungkin ya Jakarta, semua pejabat itu sangat bangga karena Tuhan memilih Jakarta.
Kita warganya juga ikut bangga. Wih, gara-gara kami nih warga yang teladan, makanya Tuhan memilih kita nih menjadi tempat kelahirannya.
那我们住在雅加达的人也会很骄傲，觉得因为我们就是模范的民主，所以神来拣选我们的城市成为耶稣的降生之地。
Itulah yang Tuhan gak mau, saudara.
这个是神不要的。
Maka di dalam 1 Korintus 1:26 firman Allah berkata demikian.
所以在哥林多前书第一章第二十六节。
Firman Allah berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang.
他说到弟兄们啊，可见你们蒙召的按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。
Saudara, firman Allah mengajak kita mengingat bagaimana keadaan kita waktu kita dipanggil untuk menerima kasih Tuhan yang sempurna itu.
所以神提醒我们，在我们被呼召的时候，我们的情况是怎么样的？
Oh, saudara, kita debu dan tanah, kita nggak ada baik-baiknya sama sekali di hadapan Tuhan.
我们是地上的坟土，我们在主面前是没有一件是好的。
Apalagi kita udah jatuh dalam dosa.
而且我们都犯罪了。
Saudara, nggak ada yang terpandang, nggak ada yang bijak, nggak ada yang berpengaruh. Kita harus ingat itu.
所以我们当中呢，没有有智慧的，没有有能力的，没有尊贵的，我们要记住这一点。
Dan dilanjutkan firman Allah berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
上帝接下来说，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。
Oh, saudara, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sempurna semata-mata anugerah, bukan karena kebaikan kita sama sekali.
神表明了他的爱是完全只是因为恩典，不是因为我们有多么好。
Dan transformasi hidup yang Tuhan inginkan sebagai respon kita adalah kita memegahkan Dia, bukan memegahkan diri kita sendiri.
那我们的回应应该是荣耀他，不是荣耀我们自己。
Saudara, di Netflix lagi ada film tentang detektif judulnya Wake Up Dead Man.
那在 Netflix 呢，有一个电影叫做《利刃出鞘，王者归来》。
Saudara sama, saya juga tidak akan ceritakan filmnya karena durasi, saudara ya.
我也是不会讲述这个电影的内容的。
Tapi saya mau soroti ada satu karakter namanya Father Judd, kalau diterjemahkan ke Indonesia Pastor Judd. Dia tuh di dalam salah satu dialognya, waktu saya dengar kalimat itu saya tercengang dan saya tersentuh.
就是在里面有一个主人公，我要叫举他，因为他是一个牧师，他叫 Jude 牧师，他说了这样的话。
Saudara, di dalam salah satu adegan dia berkata, sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus meninggikan, mementingkan pengagungan Kristus, bukan dirinya sendiri, bukan kepentingan dirinya.
他说，作为上帝的仆人，他必须高举优先考虑基督的荣耀，而不是他自己。
Wah, saya tersentuh karena dalam film bisa ada satu kalimat yang sangat tepat seperti apa yang kita renungkan pada saat ini.
我心里真正的感动，因为在电影里面居然有这样的一句话。
Saudara, memang dia berbicara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rohaniwan.
他本来也是身为一个牧师来说的话。
Tapi pesan penting ini bukan hanya untuk hamba Tuhan rohaniwan, tapi semua umat Tuhan yang juga adalah hamba Tuhan.
但是他说的这个话不仅是说给牧师讲道人听，而是说给我们所有的神的仆人听的。
Karena firman Tuhan dengan tegas menunjukkan isi hati Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kita memegahkan Dia, bukan diri kita sendiri.
因为神的话语清清楚楚的表明了那个神的旨意，就是要荣耀他，不是荣耀我们自己的。
Hal penting kedua dan terakhir yang kita harus bawa pulang dari firman Tuhan ini.
最后也是第二个重点，我们要带回家的是这个。
Dari pribadi teragung, umat mendapatkan penggembalaan, kekuatan dan damai sejahtera.
从那位至高无上的一位百姓得着牧羊力量和平安。
Dari pribadi teragung, Sang Mesias itu, umat kita semua mendapatkan penggembalaan, kekuatan dan damai sejahtera.
从那位至高无上的一位就是弥赛亚。百姓就是我们能得到牧养力量和平安。
Saudara, kalau kita lihat ayat 3-4a yang tadi kita baca,
如果我们看到第五章第三到第四节，
dalam TB1 firman Allah berkata demikian, maka Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan Dia menjadi damai sejahtera.
他必起来依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群，他们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。
Mari kita lihat secara perlahan satu dua ayat ini.
我们来慢慢看这个经文。
Saudara, firman Tuhan berkata Sang Mesias yang menyatakan kasih yang sempurna itu, Dia akan bertindak.
这个经文说那个弥赛亚来为我们表明他伟大的爱，弥赛亚他必起来。
Dia bukan datang untuk pasif diam saja hanya menunggu dilayani, enggak, tapi dia datang untuk mencari dan menemukan kita yang terhilang.
他不是被动等待我们来服侍他，他不是这样的，而是他是来寻找我们。
Bapak ibu saudara, kalau di akhir tahun ini kita merasa hidup kita sudah mulai terhilang.
如果我们感觉到这个年底呢，我们生活很迷茫。
Sang Mesias yang aktif bertindak itu bukan hanya mencari di masa lampau. Tapi masa kini pun dia mencari Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kalau kita terhilang, dia mau balikkan kita ke jalan yang seharusnya.
那个主动的弥赛亚，他不仅在过去会寻找他的百姓，现在他也要寻找他的百姓，让我们回来恢复我们的生活。
Saudara, setelah dia temukan, dikatakan dia akan menggembalakan mereka.
那在他找到我们之前，这里说他要牧养我们。
Beberapa hari lalu, seorang pendeta senior yang adalah senior saya berpulang ke rumah Bapa di surga.
前几天呢，我的 诗歌, 也就是一位资深的牧师, 他回天家了。
Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat berkhotbah tentang Tuhan adalah gembala yang baik dari Mazmur 23.
他回天家之前, 他有机会讲到说神是良善的牧者。
Dan beliau menekankan soal takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku, I shall not want.
他讲到的是神是良善的牧者，我必不致缺乏。
Dia berkata kalau kita percaya Tuhan kita gembala yang baik, kita percaya kita tidak akan kekurangan karena Dia akan cukupkan dan kita akan punya rasa cukup yang bisa terus bersyukur kepada Dia.
他说如果我们深信我们的神是良善的牧者，我们从来不会觉得缺乏，因为我们信他会提供给我们，让我们满足。
Saudara, hari ini rasa cukup itu sangat kita perlukan.
在今天的这个生活上，这个满足感是我们最需要的。
Banyak orang stres, cemas, khawatir, overthinking karena tidak punya rasa cukup sehingga tidak bisa bersyukur.
很多人觉得压力很大。 想的太多了，想的太多，因为没有这个知足感。
Dan dilanjutkan menggembalakan dalam kekuatan Tuhan.
这里继续的说，他将依靠耶和华的大能，耶和华的名的尊严，牧养他的羊群。
Dia memberi rasa cukup, tapi dia juga memberi kekuatan buat kita saudara, sehingga kita yang rasa lemah, kita rasa tidak berdaya menghadapi tantangan yang besar di dunia ini, kita dapat kekuatan dari Dia yang sempurna.
他牧养了我们，也是给我们力量，所以我们可以觉得很知足。
Bukan hanya itu, dilanjutkan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya.
他也是说在神之名的威严。
Saudara, Tuhan Allah yang terang, yang megah itu, Dia yang menjadi gembala kita, menerangi hidup kita.
那个我们伟大的神, 他是来牧养我们, 成为我们的牧人。
Sehingga hidup kita yang tadinya terasa gelap karena dosa kita, sekarang diubahkan dalam terang untuk hidup memegahkan nama Dia.
让我们的生活，我们在黑暗里的生活变成光，可以荣耀他的名。
Dan dilanjutkan, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi.
这个又继续说，因为他必日渐尊大，直到地极。
Saudara, sampai ke ujung bumi menunjukkan dia menjadi besar, menjadi raja, menjadi gembala atas semua bangsa, bukan hanya Israel, tapi termasuk juga bangsa Indonesia tempat kita berada saat ini.
这个他必日渐尊大直到地极，说的是他会成为万国，万王之王，会成为我们的王，我们他会成为，就是我们伟大那个神。
Saudara, Tuhan kita menjadi penguasa alam semesta. Memang Dia penguasa alam semesta sejak semula, saudara ya. Menunjukkan bukan Dia hanya menguasai seluruh dunia secara geografis, tapi seluruhnya, segala hal yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan Dia.
他就是会成为我们宇宙的主宰，因为本来他也是我们宇宙的主宰，所以他没有受到地限的地级，没有受到地方的限制，他就会。 成为最大的。
Termasuk kuasa gelap, kuasa jahat yang berusaha membelenggu kita, membuat kita kecanduan ini dan itu, dia pun berkuasa mengalahkan kuasa itu.
包括我们生活里如果有黑暗的权势，他也会战胜这个所有的权势，让我们对某一件事成瘾的事，他也会战胜这个。
Dan terakhir dikatakan, dan dia menjadi damai sejahtera.
那最后也说他会成为让我们安然居住。
Saudara, dia bukan hanya anugerahkan kasih yang sempurna disertai dengan damai sejahtera yang ajaib itu, tapi dia menjadi damai sejahtera dalam hidup kita.
他不仅赐给我们平安，他自己成为我们的平安。
Di dalam Filipi 4 dikatakan damai sejahtera dari Allah itu melampaui akal dan pikiran. Gak masuk di akal, saudara. Tapi Tuhan anugerahkan untuk memenuhi hati dan pikiran kita.
在腓立比书第四章说到，这个神给我们的平安是超过人所能理解的。他把这个超过人所能理解的平安赐给我们。
Kenapa gak masuk di akal?
为什么超过人所能理解的呢？
Saudara, karena damai sejahtera ini bergantung pada Dia, bukan bergantung pada keadaan.
因为这个平安是依靠他，不是依靠我们周围的情况。
Oh, saudara, kita ini suka bergantung pada keadaan. Kalau keadaan baik-baik saja, kita damai.
我们这个人经常是依靠我们当时的情况。
Jadi damai kita tuh berubah-berubah, nggak stabil.
所以如果我们我们的情况好好的，我们就可以感到平安，所以我们这个平安是一直在改变的。
Tapi kalau damai kita dapat dari Dia, apapun keadaannya, mau naik, mau turun, mau buruk, mau enggak, kita tetap rasa damai, karena ini damai yang ajaib.
但是如果我们的平安是依靠他的话，不论我们的情况如何，是好是坏，我们都会感到平安，因为这个平安是来自他的。
Saudara, sehingga orang bisa bingung, kok sakitnya parah tapi damai sih?Kok masalah belum selesai? Kamu ditimpa masalah begitu hebat, tapi kamu tetap damai. Kenapa? Itu damai yang melampaui akal pikiran.
所以可能人就会看到，有个病重的人，但是他心里还是很平安。有的人他生活上很多问题，但是还是很平安，就会很纳闷，为什么你会这么的平安？因为这个平安是来自神他自己。
Saudara, kasihnya yang sempurna itu akan memberi kita damai dan Dia rindukan bukan hanya kita terima untuk diri kita sendiri, tapi kita juga teruskan buat sekeliling kita.
那他给我的这个平安，他给我们这个平安是不只是让我们自己来领受，而是让我们去分享他这个平安。
Sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan akhirnya kita bisa berdamai juga dengan mereka.
这样的话，我们可以饶恕伤害我们的人，让我们可以跟他和好。
Sehingga orang-orang sekeliling kita yang tidak punya cukup kasih sayang, tidak pernah merasakan damai, waktu kenal dan bertemu kita.Itu bisa rasakan damai dan kasih itu mengalir melalui hidup kita, mentransformasi hidup mereka juga.
让我们周围的人那些不够那个不够受到爱不够爱的人他认识了我们可以很平安，可以感觉被爱，而且可以感觉到我们的爱和平安涌流从我们的生活上，改变他们的人生。
Saudara, sebagai penutup saya mau bagikan sebuah kisah nyata.Yang ditulis oleh seorang penulis namanya Lee Strobel dalam bukunya berjudul The Case for Grace. Bukan Grace ini, saudara, ya, tapi Grace Anugrah.
最结论呢，我要分享一本书，它就是真正的故事是 Lee Strobel 写的，它就是恩典的案例。
Nah, saudara, di dalam buku ini Lee Strobel, dia seorang jurnalis, dia mewawancarai beberapa orang yang mengalami anugerah Tuhan.
在这个书里 ，Strobel 他这个是一个记者，他采访了一些经历神的恩典的人。
Salah satunya bernama Cody Huff。
其中一个是 Cody Huff。
Saudara Cody Huff ini datang dari latar belakang keluarga yang sangat broken, sangat hancur。
这个 Cody Huff 是来自破碎家庭。
Dia tumbuh besar di keluarga yang dia bilang seperti neraka。
他说他的家就好像地狱一样。
Papa mamanya berantem tiap hari.
他的爸爸妈妈每天都吵架。
Wah, bukan hanya dengan kata-kata yang kasar, tapi juga memukul. Papanya memukul, mamanya memukul dia juga.
不仅是用言语来吵架，而是也是动手。
Belasan tahun masih remaja, dia nggak tahan di rumah yang seperti neraka itu. Dia minggat, dia keluar, dia bergaul dengan pergaulan yang buruk.
当他到了青少年的年龄的时候，他受不了了，所以他就离家出走，碰到一些不好的朋友。
Lalu teman yang buruk itu menawarkan narkoba, dia mulai pakai, dia mulai menggunakan narkoba itu.
就是因为这些不好的朋友，他就开始吸毒了。
Bukan hanya menggunakan, dia juga ikut mengedarkan, menjual narkoba itu.
他不仅是 吸这个毒品，他也是成为毒品贩子。
Akhirnya mulai terlibat kriminalitas, ikut mencuri, ikut merampok, ikut melakukan berbagai jenis kejahatan, penipuan, bahkan mencetak uang palsu dan lain sebagainya.
后来他也从事了很多诈骗、抢劫，还伪造货币的行为。
Oh, saudara, dia bilang dipukulin, ditusuk, ditembak, udah berkali-kali dia alami.
他好几次被殴打、被枪击。
Keluar masuk penjara 8 kali setidaknya sejak dia belasan tahun itu.
除了这个他也被盗上，而且他反复的进出监狱。
Sampai satu titik dia berkata, di titik itu seperti yang gambar Bapak Ibu lihat, dia bilang itu titik saya tuh udah turun sampai nggak tahu mau turun kemana lagi.
直到有他到了一个地步，他就说我已经到达了人生的最低点，我不可能跌得再低了。
Sampai dia berkata di titik itu I am nothing and I have nothing. Saya bukan siapa-siapa lagi dan saya udah gak punya apa-apa lagi.
走到这个地步，他就说我什么都没有，我什么都不是。
Saudara dia bilang kalau saudara bertemu dengan dia pada saat itu.Tulang iganya bisa dihitung. Saking dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia cuma ngais-ngais sampah untuk cari sisa-sisa makanan buat dia bertahan hidup.
他说如果你们见到当时的我我的脸一根根肋骨都清晰可数，因为我真的是只能翻找残羹剩饭来维持生活。
Dia menjadi homeless, menjadi orang tunawisma yang benar-benar tidur di pinggir jalan, yang mengais sampah dan dia sudah tidak mandi berbulan-bulan.
他成为无家可归，成为流浪汉。他睡在街上，他只能是翻找这个残羹剩饭来维持生活。他也是几个月都不洗澡了。
Saudara, karena dia tunawisma, dia tidur di taman di pinggir jalan bersama dengan tunawisma yang lain, homeless yang lain.
因为他是流浪汉，所以他在街上跟其他的流浪汉一起睡。
Waktu itu teman-teman homelessnya aja berkata, Cody, kamu bau banget, ih bau.
那当时其他的流浪汉都说，Cody, 你这个身上的味道太重了。
Saudara bayangkan, sesama tunawisma aja nggak mau deket-deket karena dia udah 3 bulan lebih nggak mandi, saking busuknya.
你们想想，他有多么的臭亮，连跟他一样的流浪汉都不要靠近他，因为他这个身上太味太重。
Lalu salah satu tunawisma itu berkata, Kodi, kamu mandi dong, bau banget kamu.
然后其中的一个流浪汉说，你洗澡吧，因为你身上真的很臭的。
Terus Kodi bilang, mandi di mana? Aku udah gak punya rumah, udah gak punya apa-apa.
然后他就说，那我在哪洗澡呢？我什么都没有。
Nah, si teman tunawisma ini kasih tahu, di tempat kita gak jauh tuh ada satu gereja namanya Christian Central Church.
那其中一个流浪汉说我们周围呢有一个教堂是中央教会的教堂。
Nah, dia bilang di gereja itu ada layanan untuk kita-kita nih homeless buat kita mandi di hari tertentu, dia menyediakan kamar mandi untuk kita mandi gratis.
那这个教堂呢在特定的时间特定的日子准备给我们可以洗澡的地方。
Terus dikasih tahu lagi, waktu kita ngantri, dia gereja itu sediakan kopi, beberapa makanan ringan, jadi sambil ngantri kita bisa makan dah.
那我们排队要洗澡的时候，他也给我们免费的咖啡，免费的食物。
Dengan semangat, besokannya dia cepat-cepat ke gereja itu.
所以国立听到这个精神起来了，然后去这个教堂了。
Dia udah dapat nomor antrian, dia menunggu giliran mandi, dia mengantri juga ambil kopi dan makanan ringan.
他领取号码了，排队了，然后拿咖啡，拿点心。
Lalu tiba-tiba datang seorang ibu yang perawakannya kecil, saudara. Ibu itu sudah parubaya, di atas 50 tahun umurnya, tapi perawakannya kecil, sederhana. Kemudian ibu ini mendekati Cody.
然后来一个阿姨，她好像是50岁以上的，身体很小，很瘦小，然后也是很朴素，她就来靠近他。
Ibu ini relawan, volunteer di gereja itu yang ikut melayani para homeless ini.
这个阿姨是这个教会的志愿者，来服侍这些流浪汉的。
Ibu ini menepuk pundak Cody, dia panggil Sir, kalau dalam bahasa Jawa Mas, kira-kira kayak gitu ya, Mas gitu.
然后这个阿姨呢，她拍了 Cody 的肩膀，然后说：“先生呀。”
Cody kaget, dia nengok, ada apa?
然后 Cody 很惊讶的, 回头看.
Si ibu ini berkata, saya lihat kamu, kamu tampaknya memerlukan pelukan. Boleh saya peluk kamu?
这个阿姨说, 你好像很需要拥抱, 我可以拥抱你吗?
Cody kaget, jangan bu, saya udah 3 bulan lebih gak mandi, bau busuk, jangan, jangan peluk saya.
然后 Cody 很吃惊地说, 不要, 我已经几个月都不洗澡了, 我真的很臭, 所以你不要拥抱我.
Lalu ibu ini berkata, enggak, buat saya kamu gak bau, kamu gak busuk, saya peluk ya.
然后这个阿姨居然说, 对我来说, 你不臭啊, 所以我可以抱抱你吗?
Lalu dipeluklah oleh ibu itu, saudara.
然后这个阿姨就拥抱着 Cody.
Aduh, Cody gak bisa tahan air matanya, saudara.
然后 Cody 忍不住地哭了.
Setelah dipeluk, ibu itu berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
在拥抱他之后, 这个阿姨说, Yesus 爱你.
Saudara, dia gak bisa berkata apa-apa. Dia masuk kamar mandi, sembari mandi, dia nangis. Tapi dia keluar, dia dilanjutkan, dilayani oleh ibu itu dan beberapa jemaat, diceritakan tentang Tuhan Yesus bagi dia.
然后 Cody 都无话可说了， 他就进这个洗手间的洗澡，一边洗澡一边哭， 然后他出来之后， 有一些志愿者都服侍他，告诉他耶稣的故事。
Singkat kata, Cody menerima rangkulan kasih yang sempurna itu yang mentransformasi hidupnya.
简而言之， Cody 他接受了这个改变他人生的拥抱。
Karena tidak lama dia percaya Tuhan, dia mau dibaptis dan akhirnya dia menjadi seorang pastor, seorang hamba Tuhan.
因为不久前他信耶稣受洗礼，他也成为牧师。
Saudara, waktu ibu ini dijumpai Lee Strobel dan ditanya, kok mau sih bu peluk dia? Dia kan bau banget, temennya aja udah pada jaga jarak.
当时 Lee Strobel 见到这个 阿姨。 问他，你为什么愿意拥抱他，连跟他一样的流浪汉都不要靠近他，因为他很臭。
Ibu ini berkata, saya merasakan Tuhan gerakan saya sangat kuat untuk memeluk dia.
这个阿姨说, 因为我感觉到神大大的感动了我, 让我拥抱了他。
Supaya dia merasakan pelukan Tuhan, kasihnya yang sempurna itu.
让他可以感觉到 神的爱, 神的拥抱。
Saudara, kisah ini mungkin tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia.
那这个故事可能, 不符合我们印尼的文化。
Kita mungkin tidak terbiasa memeluk orang asing seperti itu, rasanya risih, rasanya awkward.
因为我们没有这个互相拥抱陌生人, 拥抱陌生人的习惯, 就很怪。
Enggak harus sama persis, tapi Tuhan bisa pakai kita untuk bisa meneruskan pelukan kasihnya itu dalam bentuk apapun.
我们也不需要 完完全全的按照这样的来做， 只是我们要让大家可以感觉到上帝在拥抱他们。
Dan hari ini saat Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang penuh kasih ini.
现在, 当你们都来到主的面前, 听了这个神的话语。
Dia hadir bersama dengan kita meski tidak terlihat oleh mata kita.
虽然我们肉眼看不见, 但是上帝此时此刻与我们同在。
Dan dia rindu memeluk kita semua dengan kasih yang sempurna itu.
他渴望用他那完美的爱来拥抱我们。
Mari kita tunduk kepala, kita terima pelukan kasihnya yang sempurna itu.
让我们低头, 领受他那份伟大完美的爱。
Saudara, mari kita berdoa, kita bawa kehidupan pergumulan kita masing-masing. Kita mohon Tuhan menjama memeluk kita dengan erat.
让我们祷告，我们把我们生活中所有的问题带到神的面前， 让他可以紧紧地拥抱我们。
Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Kalau memang benar saudara merasa sepi, merasa diabaikan, merasa tidak dipedulikan, hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, Dia memedulikan, Dia mengasihi.
弟兄姐妹，我不知道你们的情况如何。 如果你们现在觉得自己很寂寞，没有人关心你们， 神来要跟你们说， 要拥抱你们， 要给你们那份伟大的爱， 要关心你们。
Mari kita berdoa.
让我们低头祷告。
Bapa dalam surga, peluklah setiap kami.
我们天上的父， 求你拥抱我们每一个人。
Engkau tahu keadaan setiap kami ya Tuhan.
因为你知道我们每一个人的情况如何。
Kami yang duduk paling depan sampai yang paling belakang, paling kiri sampai paling kanan, di bawah maupun di atas, Tuhan tahu.
我们最前面的, 最后面坐的, 最左边, 最右边, 下面, 上面坐的, 主你都知道。
Bapa, tolong kami pulihkan kami, rangkul kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu.
主啊，求你帮助我们，拥抱我们，用你那伟大的爱、完美的爱来拥抱我们。
Dan ubahkan hidup setiap kami, Tuhan.
改变我们的人生，主啊。
Izinkan kami boleh mengalami kasih-Mu dan damai-Mu yang ajaib itu.
求你允许我们可以经历你那个爱。
Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berpengharapan dan hidup kami boleh memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan seumur hidup kami.
Dan kami bisa di dalam ada pengharapan, bisa di dalam hidup kami memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.
Amin.
Tuhan berkati saudara.